Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մի քանի ժամից Բրյուսելում արևելյան գործընկերության համաժողովի շրջանակներում կստորագրվի համապարփակ և ընդլայնված գործակցության մասին Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագիրը։ Սերժ Սարգսյանը դեռ չի պատկերացնում, թե ինչ դերակատարություն է ստանձնելու 2018-ի ապրիլից հետո, այս մասին երկրի ղեկավարը հայտարարել է մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։ Երևանում շարունակվում են քաղաքական լայն հնչեղություն ստացած գործերով դատավարությունները։ Շենգավիթի դատարանում քննում են հիմնադիր խորհրդանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործը, կենտրոն Նորք Մարաշում շարունակվում է Նորքի զինված խմբի գործով դատավարությունը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բրյուսելը մեկնարկել է Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, որի գլխավոր իրադարձությունը թերևս Հայաստանի հետ կնքվող համապարփակ և ընդլայնված գործակցության համաձայնագիրն է, թեմայի մասին առավել մանրամասն ծրագրի ընթացքում։ Բաքվում տեղի են ունեցել Ադրբեջանի և Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի ներկայացուցիչների միջև բանակցությունները, որի ընթացքում քննարկվել են համագործակցության հեռանկարներ, այս մասին հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, նշվում է նաև, որ Թուրք զինվորականներն այցելել են Ադրբեջանի հակաօդային պաշտպանության ուժերի զորամասեր։ Իրանն առաջին անգամ թույլ է տալիս կին ծանրամարտիկներին մասնակցել միջազգային մրցաշարերին, այս մասին հայտարարել է երկրի ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Ալի Մոադին, հույս հայտնելով, որ մահմեդական կանանց թույլ կտրվի հատուկ հագուստով ներկայանալ մրցումներին։ Բիշկեկում տեղի ունեցել Ղրղստանի նորընտիր նախագահ Սորոնբայ Ժենբեկովի երթմնակալությունը, սա կենտրոնական Ասիայում 1991 թվականից խորհրդային միության փլուզումից ի վեր իշխանության առաջին խաղափոխանցումն է։ Սիրիայի ընդդիմությունը հայտարարում է իշխանությունների հետ Ժնևում սպասվող բանակցություններին մասնակցելու մտադրության մասին, պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Էրիադում, որտեղ շուրջ 140 սիրիացի ընդդիմադիրներ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունների հրավերով փորձում են ընդհանուր դիրքորոշում մշակել Ասադի ռեժիմի հետ բանակցություններում։ Չնայած բանակցություններին մասնակցելուն, սիրիական ընդդիմությունը շարունակում է պնդել նախագահ Ասադի հրաժարականի պահանջը։ Սիրիական կառավարության և ընդդիմության միջև բանակցությունների հերթական 8-րդ փուլը, որը նախատեսված է նոյեմբերի 28-ին Ժնևում, կազմակերպում է Մակի Հովանո ներքո։ Էմերսոն Մնանգագվան պաշտոնապես տանձնեց Զիմբաբվեի նախագահի պաշտոնը, խոստանալով երկրում ժողովրդավարության նոր էջ բացել։ 93-ամյա Ռոբերտ Մուգաբեն գրեթե 4 տասնամյակ իշխելուց հետո, հիշեցնենք, նոյեմբերի 21-ին հրաժարական տվեց զինվորականների և իր կուսակցության ճնշումների ներքո 75-ամյա Մնանգագվան երկար տարիներ զբաղեցրել է Զիմբաբվեի փոխնախագահի պաշտոնը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի։ Մի քանի ժամ առաջ Բրյուսելում մեկնարկած արևելյան գործընկերության 5-րդ գագաթաժողովի մասին, այս միամաժողովի թերևս ամենաառանցքային իրադարձությունը Եվրամիության և Հայաստանի միջև համապարփակ և ընդլայնված գործակցության մասին համաձայնագրի ստորագրումն է, որ տեղի կունենա այսօր Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 8-ին։ Սերժ Սարգսյանը Բելգիայի մայրաքաղաք է ժամանել 3, նա արդեն իսկ հասցրել է մի շարք հանդիպումներ անցկացնել, մասնակցել է Եվրոպացի պահպանողական պահպանողականներին միավորող Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության հերթական հավաքին։ Հրայր Թամրազյանի հետ երեկոյան ունեցած զրույցում էլ Սերժ Սարգսյանը խոսել է այսօր ստորագրվող համաձայնագրի, ինչպես նաև իր քաղաքական ապագայի մասին։
Շարքային Հայաստանցու համար, ինչ է ստանալու Հայաստանցին այս համաձայնությունից Եվրամիությանը։
Բաղը չէ, մյուս օրը երևի թե ոչինչ, անմիջապես իր վրա չի զգա, բայց ժամանակի ընթացքում կզգա, որովհետև մենք բարեփոխումները ի վիճակի ենք արագ անցկացնել Եվրամիության աջակցությամբ, ինքներս հեծանիվ հնարելու այսպես ունակությունը չունենք եւ ոչ էլ ցանկությունը։ Կան բացարձակ ճշմարտություններ եւ այդ ճշմարտություններով մենք պետք է ղեկավարենք։ Բայց ընթացքում բացի ներքին ազատություններից Հայաստանի քաղաքացիները հնարավորություն են ունենալու առանց խոչընդոտի ուղևորվել դեպի Բրյուսել, դեպի Փարիզ, դեպի եվրոպական այլ երկրներ եւ կարծում եմ, որ արդեն ԵԺԿ-ի այսօրվա հայտարարության մեջ այդ հստակ ձևակերպումը կա։ Տեսնենք վաղագագատնաժողովի ժամանակ ինչպեսին կլինի։
Պարոն նախագահ, եւս մի հարց անվտանգության, տարածաշրջանի անվտանգության հարցով։ Դուք կարծում եք, որ այս համաձայնագիրը կնպաստի նաեւ Հայաստանի անվտանգության համապատասխանմանը։ Սա այլընտրանքային, այսպես մի ուղղություն է անվտանգության ապահովման, ինչ կարող եք ասել։
Դեպի այստեղ այլընտրանքային բառը ճիշտ չի։
Ճիշտ չի,
բայց իհարկե, նաեւ հատկապես այն դեպքում, երբ որ մեր անվտանգությանը սպառնացող հիմնական մարտահրավերների պարագայում ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահները եւ հատկապես Միացյալ Նահանգներով Ռուսաստանը համակարծիք են, եւ սա այն եզակի տեղերից է, որտեղ նրանք ամբողջովին համագործակցում են, ինչպես նրանք են հայտարարում։ Սա իհարկե մեզ համար ձեր բերում է։
Պարոն նախագահ, վերջին հարցը եւ ձեր Ռուսաստան ասացիք, ուզում եմ ասել, դուք նոր եք եղել Ռուսաստանում, հանդիպել եք նախագահ Պուտինի հետ, որևէ առարկություն կամ որևէ այդպես վերապահում եղել այս համաձայնագիրը։
Ես նոր հենց ժողովի ժամանակ նաեւ դա ասեցի։ Ես արդեն շուտով 10 տարի կլինի, որ նախագահ եմ, դրանից առաջ տարբեր պաշտոններում, ես երբեք կես բառ անգամ չեմ լսել Ռուսաստանի որևէ ղեկավարից եւ հատկապես նախագահ Պուտինից, որը իր մեջ կշտամբանք պարունակի Եվրամիության հետ համագործակցելու մեր համագործակցելու առումով։
Հատա պարոն նախագահ, երբ ձեր ղեկավարության մասին 2018 թվականից հետո ինչպես եք դուք պատկերացնում, որտեղ եք լինելու։ Մնալու եք ղեկավար Հայաստանի։
Եթե ես պատկերացնեի, վաղուց արդեն հայտարարած կլինեի, այ երբ որ պատկերացնեմ, այն ժամանակ կհայտարարեմ։
Երևանցի վերլուծաբաններից շատերի կարծիքով Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագրի ստորագրումը միանշանակ դրական արդյունքների կհանգեցնի երկրի ներսում ընթացող քաղաքական գործընթացների առումով։ Քաղաքագետները պնդում են, որ Եվրամիության հետ հարաբերությունների սերտացումը ի վերջո կարող է հանգեցնել ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների մեկնարկին, իսկ վիզային ազատականացման շուրջ բանակցությունների մեկնարկն ի վերջո կարող է Հայաստանի քաղաքացիներին հնարավորություն ընձեռել առավել ազատորեն ճանապարհորդել Շենգենյան գոտու տարածքում։ Իսկ ինչ կարծիք ունեն այս որ Բրյուսելում ստորագրվելիք համաձայնագրի մասին շարքային հայաստանցիները Երևանի փողոցներում, այս թեմայի շուրջ փոքրիկ հարցում է անցկացրել Տաթև Դանիելյանը։
Հայաստանը Եվրամիության հետ այսօր համապարփակ եւ ընդլայնված գործակցության համաձայնագիրը ստորագրում, տեղեկ եք արդյոք դրանից։
Տեղյակ չենք, բայց ընթացքին ծանոթ ենք էլի, բայց որ հենց այսօր է ստորագրում, դրա մասին տեղյակ չենք։
Դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք այդ համաձայնը։
Կարծում եմ, որ ակնկալիքները մեծ չեն։
Ինչու՞։
Որտեվ Հայաստանը շատ ավելի ուրիշ հարցեր ունի լուծելու։
Օրինակ։
Օրինակ Ղարաբաղի հարցը լուծելու, որ ինչ որ հեռանկար բացվի Հայաստանի համար, մինչև այդ հարցը լուծված չի, մնացածը ստորոգյալ հարցեր են։ Ըստ իս
Ձեր կարծիքով մեր կյանքի որակը կփոխվի այդ համաձայնագրի ստորագրումից հետո։
Կյանքի որակը
փոփոխությունները կակնկալեն։
Կարճ բանի դեպքում վրա չեմ գարձում, բայց long term ավելի երկար բանի վրա կարող է ինչ որ սկանք, այդ արագ արդյունքները դուրս չի գալու։
Ինչ առումով, ժողովրդավարության, ազատությունների, թե տնտեսական առումով։
Ես կարծում եմ տնտեսական, որովհետև մարդկանց ֆանը մի քիչ հարավոր դժվար է ռուսական մենթալիտետից դուրս գանք ու գնանք եվրոպական, բայց բիզնեսի առումով կարծում եմ ավելի պատկերն է, բայց վախենում եմ մի բանի, որ ժողովուրդը այստեղից թողնեն գնան Եվրոպա, որ Շենգենի այդ բանը երյան բացի ու գնանք, դա վախը միակ, բայց բիզնես կարծեմ ավելի լավ Հայաստան տեսնելու ենք, ես դից կարծում եմ։
Մենք ինքներս մեզ պետքա հարց տանք, մենք ինչի միացանք ԵԹՄ-ին, հա՞, որովհետև մենք չենք արտադրում այն արտադրանքը, որը Եվրոպայում կիրացվի։ Բայց մեզ ձեռ տվեց միանալ կներեք արտադրությանս աղբանոցի, եւ մեր աղբ արտադրանքը արտահանել այդ աղբանոց։ որը Եվրոպա չեր ընդունում։ Հիմա երբ որ մենք կնքում ենք պայմանագիր Եվրոպայի հետ, մի գուցե մենք խելքի գանք, տեխնոլոգիաներ վերցնենք, ընդօրինակենք, ոնց որ այսօր առավոտյան լսեցի, նախագահը ասաց, որ հեծանի հնարել պետք չի, պետք է օգտվել այն ինչ որ կա, իսկ այն ինչ որ կա եւ ժամանակակից է, դա Եվրոպայում։
Ճիշտ ասած չեմ կարող ասել։
Չէ,
հետևել եմ, բայց չեմ կարող ասել, թե ինչպիսի փոփոխություններ կլինեն։ Դժվարանում եմ ասել։
Ոք չի կարող ավելի ցուկ պատասխան տալ, որտեվ նայած որ կողմից էս նայում, որոշ հարցեր կան, որ ավելի ճիշտ կնի համագործակցել Եվրոպական միության հետ, որոշ հարցեր Ռուսաստանի հետ կապած, այդտեղ միանշանակ չեմ կարող պատասխանել։
Բնականաբար նաև հետագայում հույս ունենք, որ մուտքի եւ ելքի խնդիրները ավելի կհեշտանան, միգուցե հեշտանան նաև աշխատանքի խնդիրները եւ ըստ այդ ընդ տրանսֆերտների քանակը ավելանա։
Ձեր կարծիքով Հայաստանի ընդրած ճիշտ կուրսը դեպի Եվրամիություն պետք է լինի, թե Եվրասիական տնտեսական միություն։
Հայաստանի ընդրած ճիշտ կուրսը այն է, ինչ հիմա կա։
Ինչ կա։
Եվ պահպանել բնականաբար Եվրամիության հետ այն հարաբերությունները, որ կան կամ ուզում են որ լինեն, եւ արդեն իսկ զարգացող հարաբերությունները քաղաքական, տնտեսական, ռազմավարական ԵԱՏՄ երկրների հետ, մասնավորապես Ռուսաստանի հետ։
Երևանյան մամուլը եւս ակտիվորեն անդրադառնում է Արևելյան գործընկերության համաժողովին, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում այսօր Բրյուսելում սպասվող Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագրի ստորագրումն է, հայկական ժամանակը գրում է։ Այդ փաստաթղթի ստորագրումն ակնհայտորեն բխում է Հայաստանի շահերից, որովհետև դալդարջագույն հակակշիռ է Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող հայ-ռուսական անհամաչափ հարաբերություններին։ Բայց եթե ստացվի այնպես, որ փաստաթուղթը չստորագրվի, դա թերևս կարող է դառնալ Հայաստանի Հանրապետության վերջնական վարկաբեկումը միջազգային ասպարեզում։ Բոլորս ենք հիշում, 2013 թվականին նախատեսված ժամկետից ընդամենը 2.5 ամիս առաջ Հայաստանը հրաժարվեց Եվրամիության հետ ասոցացման ու խորը եւ համապարփակ առևտրի համաձայնագրերը ստորագրելուց եւ հայտարարեց ԵԱՏՄ կազմի մեջ մտնելու մասին։ Եթե այս անգամ նույնպես նման բան պատահի, Հայաստանը այլևս ոչ թե ԵԱՏՄ անդամ դառնալու, այլ Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ մտնելու իր մտադրության մասին պիտի հայտարարի։ Եվ Սերժ Սարգսյանն իրագործված կտեսնի Ռայկոմի քարտուղար դառնալու իր մանկական երազանքը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Երեք ճեպազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ հարգանքով են վերաբերվում Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրին։ Դա նշանակում է, կամ պետք է որ նշանակի Ռուսաստանի լոյալ վերաբերմունքը, ինչն իհարկե կարևոր գրավական է ստորագրության իրատեսականության համար։ Մյուս կողմից իհարկե կարևոր է արձանագրել մի բան, կարևորը մի կողմ դնել էմոցիաները, իրացիոնալ սպասումները, ավելորդ հուզականությունը։ Անկասկած ոգևորիչ է Հայաստան-Եվրամիություն շրջանակային համաձայնագիրը, պատմական իրողություն, հայկական պետականության նորմակարգ, սակայն այդուհանդերձ հարկ է հիշել, համաձայնագիրն ինքնաբերաբար չի փոխելու Հայաստանի կյանքը ոչնչով, այլ կերպ ասած այն համաձայնագիրը ոչ թե կախարդական փայտիկ։ Համաձայնագիրը Հայաստանին տրվող հնարավորություն է, եվրոպական քաղաքակրթության ձեռքբերումների փորձը Հայաստանին փոխանցելու պատրաստակամություն, փոխշահավետ համաձայնություն, բայց Հայաստանը պետք է ցուցաբերի այդ հնարավորությունն իրագործելու կարողություն, կամք, միտք, ունակություններ, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանը առավոտի այդ զրույցում պատասխանելով հարցին, հնարավոր է ի վերջո համաձայնագրում լինեն ձևակերպումներ, որոնց հետ Հայաստանը համամիտ չլինի եւ փաստաթուղթը չստորագրվի, պատասխանում է. Չկա մի որևէ ձևակերպում, որը հնարավոր չլինի այնպես վերաձևակերպել, որ երկու կողմերին կամ մի քանի կողմերի չբավարարի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Երևանում ընթացող լայն քաղաքական հնչեղություն ստացած դատավարությունների մասին Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում շարունակվում է հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը։ Դատախազությունը, հիշեցնեմ, պնդում է, որ Սեֆիլյանը զինված խմբեր էր ստեղծել, որոնց միջոցով նպատակ ուներ մի շարք ռազմավարական օբյեկտներ գրավել, դրանց թվում էր նաև Նորքի հեռուստաաշտարակը։ Դատական նիստի մանրամասները հեռախոսով հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի և մյուսների գործով դատական նիստին դատարանն այսօր հասավ իրեղեն ապացույցների հետազոտման փուլին։ Դատական նիստերի դահլիճ էին վերվել մի քանի տոպրակներ, նաև իրեղեն ապացույցներ, որոնք հերթով հանվում և ուսումնասիրվում էին։ Առաջինը բացվեց մի փաթեթ, որում կան երկու ինքնաձիգ և մոտ 100 փամփուշներ։ Պաշտպանները դատախազների հետ միասին մոտեցան և սկսեցին ուսումնասիրել այդ երկու ինքնաձիգերը և փամփուշները։ պաշտպանների Տիգրան Հարապետյանը հայտարարեց, որ այդ ինքնաձիգերն առաջին հայացքից բավարարություն են ստեղծում, որ չեն աշխատում, եւ հարց է առաջանում, թե ինչպես են դրանք մտադիր եղել օգտագործվել Ժիրայ Սերգիլյանն ու նրա թիմակիցները։ Ուսումնասիրելով այդ ինքնաձիգերի մաս կազմող փամփուշտները, պարզվեց, որ դատարանի դահլիճը բերվել մոտ 100 փամփուշտ, այնինչ պաշտպաններից Արայիկ Պապիկյանը նկատեց, որ փորձագիտական եզրակացության ժամանակ փորձագետին է ուղարկվել մոտ 120 փամփուշտ եւ նշված է, որ դրանցից 20-ը օգտագործվել են փորձագիտական նպատակներով եւ փորձագետը մակագրել է, որ դատարան է վերվելու 120 փամփուշտ, այնինչ այստեղ ուսումնասիրության ընթացքում պարզվեց, որ փամփուշտները ոչ թե 120-ն են, այլ 100-ը։ Պաշտպանական կողմը դատարանին միջնորդություն ներկայացրեց, որպեսզի դատարան հրավիրեն եւ հարցաքննեն այդ փորձագետին, ով իրականացրել է ամբողջ փորձագիտական գործընթացը եւ տվել է եզրակացությունը, սակայն դատավորը միջնորդությունը քննության առարկա չդարձրեց։ Նկատենք նաեւ, որ պաշտպաններից Տիգրան Հայրապետյանը փամփուշտների հետ կապված արձանագրեց, որ դրա վրա բացակայում է այն կնիքը, թե որտեղից են դրանք արգրավել։ Կա երկու կնիք, որ դրանք վերվել են ոստիկանության մասշտոցի բաժնից եւ կա փորձագետի եզրակացության կնիքը, սակայն արգրավելու հետ կապված վայրի եւ ժամանակի հետ կապված կնիքը բացակայում է, ինչը ըստ պաշտպանի թույլ է տալիս ենթադրել, որ այդ ինքնաձիգերը վերվել են հենց ոստիկանության մասշտոցի բաժնից եւ իրականում իրեղեն ապացույց այդ գործով չեն հանդիսանում։ Իրեղեն ապացույցները շատ էին, դրանց թվում կային փայտյա ձողեր, դաշույներ, մահակներ, դանակներ, անգամ թրեր, բացվեց նաեւ մի մեծ ստուգ, որի մեջ առկա էր արհեստական տոնազարի մի մաս եւ երկու բրդյածածկոտ, մեկը կարմիր, մյուսը դեղին գույնի, դա առաջացրեց ներկաների սիծաղը։ Չեմ նաեւ, որ հետազոտված իրեղեն ապացույցների մեջ կային ճկվող խողովակներ, որոնք հիմնականում ըստ պաշտպանների նախատեսված են ջերուցման համակարգեր անցկացնելու համար, եւ պաշտպաններից Տիգրան Հարապետյանը կատակեց, թե ինչպես կարող է Ժիրայ Սերգիլյանը այդ ճկվող խողովակներով իրականացնել հեղափոխություն։
Կենտրոն Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց 2015-ի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում ազգային անվտանգության ծառայության կողմից վնասազերծված խմբի գործով դատավարությունը։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն այս խմբի անդամները սիրական քաղաքացիական պատերազմի մասնակից Արթուր Վարդանյանի գլխավորությամբ հեղաշրջում էին նախապատրաստում։ Դատախազությունը նաև պնդում է, որ խմբի անդամները քննարկել են Սերժ Սարգսյանի օդանավը խոցելու տարբերակը դատական այսօր նիստին, հետևել է Նարինե Ղալեչյանը։
Զինված խմբի գործով այսօրվա դատական նիստի մեկնարկին գլխավոր մեղադրյալներից Արթուր Վարդանյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը դատարանում հայտարարեց, որ նախորդ նիստին, երբ դատախազը ներկայացրել է մեղադրանքի ապացույցները, անդրադառնալով լուսանկարում պատկերված Արթուր Վարդանյանի հոր գերեզմանակարին, ասել է ինչ որ։ Դրանից վրդովված Արթուր Վարդանյանը պատասխանել է դատախազին, ինչի համար սանկցիա է կիրառվել դատարանի կողմից, Արթուր Վարդանյանը հեռացվել է դահլիճից։ Փաստաբանն այսօր դատարանում ասաց, որ երբ Արթուր Վարդանյանին դահլիճից հեռացնում էին, դատախազ Գևորգ Սարգսյանն ի պատասխան նրան ասել է՝ ականջներդ կկտրեմ։ Լևոն Բաղդասարյանը այսօր միջնորդություն ներկայացրել դատարանին, պահանջելով սանկցիա կիրառել Գևորգ Սարգսյանի նկատմամբ հենց այդ նախադասության համար։ Մեղադրող դատախազը տեղից հայտարարեց, որ ինքը նման բան չի ասել, իսկ ահագործով անցնող մյուս մեղադրյալ պաշտպանության նախին փոխնախարար Վահան Շիխանյանի փաստաբան Հայկ Արոմյանը վկայեց, ասաց, մեջբերում եմ, ես լսել եմ, դուք ասել եք, եթե մի բան ասում եք, ուրեմն պատրաստ եղեք նաև պատասխան տալ դրա համար։ Ինչևէ, դատարանը գնաց խորհրդակցական սենյակ, վերադարձավ ու հայտարարեց, որ մերժում է Լևոն Բաղդասարյանի միջնորդությունը, Բաղդասարյանն էլ ասաց, որ բացատրական հիմքը բացակայում է։ Մեղադրող դատախազը շարունակեց ներկայացնել գործին կցված ապացույցները, դիմելով դատարանին փաստաբան Գիվի Հովանեսյանն ասաց, հարգելի դատարան, ինչև բոլոր փաստաթղթերն էսպես թով պետք է կարդան, ասաց, այսպես որ լինի, մենք էլ մեր տնից գնանք ալբոմներ բերենք, ասենք լողափին ինչ-որ անծանոթ երիտասարդներ են եւ այլն եւ այլն։ Տեղից հայտարարություն արեց նաեւ փաստաբան Հովիկ Արսենյանը, ասաց, թող հրապարակեն այն թղթերը, որոնք իրենց մեղադրական ճառում են դնելու, որոնք կորցի համար էական նշանակություն ունեն։ Այս հայտարարությանը միացավ նաեւ Ինեսա Պետրոսյանը, միացան նաեւ մեղադրյալներից մի քանիսը, ասացին, որ իրենք չեն կարող այդ ժամերը ստեղծել եւ լսել այլ փաստաթղթերի մանրամասն նկարագրությունները։ Դատավորն ասաց, որ այս պահին դատախազն ունի իրավունք ներկայացնելու գործին կտրված բոլոր ապացույցները, թեև փաստաբաններ Հովիկ Արսենյանը, Գիվի Հովանիսյանը, Ինեսա Պետրոսյան ու Հայկ Ալումյանը կրկնեցին, որ սրանք փաստորեն որպես այդպիսին ապացուցողական հիմքում դրված չեն։ Երբ դատախազը մեղադրող շարունակում էր ներկայացնել այդ փաստաթղթերը, տեղից հայտարարություն արեց նաև Պաշտպանության նախին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը, ասաց մեղադրանքի մաս է, հա, սա 37 թիվն է, ինչ է, հետո ինչ որ մարդիկ նկարվել են Վազգեն Սարգսյանի գերեզմանի մոտ, հավելեց հիմա գյուղի ազատամարտիկներ են գնացել են, նկարվել են, այսինքն դա հանցագործություն է, միշտ այս պահին դեռ շարունակվում է, չնայած հայտարարություններին մեղադրական կողմը շարունակում է ներկայացնել գործին կցված բոլոր փաստաթղթերը, Թովիկ Արսենյանի դրանք ոչ թե ապացուցողական հիմք ունեն, այլ այսպես են կոչվում, այլ փաստաթղթեր։
Երևանում այսօր եւս մեկ կարճատև հացադուլ ավարտվեց, այսօր քաղաքական պայքարի այդ ձևին վերջ տալու մասին հայտարարեց ինքնորոշում միավորման ղեկավար Պարուհի Հայրիկյանը։ Նա հիշեցնեմ, կիրակի օրներ հացադուլ սկսել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի դիմաց, պահանջելով իրեն հանրաքվե անցկացնելու համար անհրաժեշտ թվով ստորագրություններ հավաքելու հնարավորություն տալ։ ԿՀ ղեկավարի բացատրությունները, թե նորացված սահմանադրության այդ դրույթը դեռ ուժի մեջ չի մտել, Հայրիկյանը չի ընդունում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Արդեն 5 օր հացադուլանող Պարուհի Հայրիկյանը այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց հայտարարեց, որ դադարեցնում է հացադուլը եւ դիմում է գլխավոր դատախազին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով։
Այնտեղ մի հոդված կա, 308 հոդվածը իշխանության չարաշահում եւ իշխանության պարտավորությունների չկատարում։
Մինչ դիմումի տեքստը ընթերցելը, Հայրիկյանը հայտարարեց, որ այսօր Հայաստանը եւ Եվրամիությունը նոր համաձայնագիր են ստորագրում, ուստի մի քանի րոպե պետք է սպասեն, մինչ համագիրները կբերեն Եվրամիության դրոշը։ Այմ առաջնորդը կիրակի երեկոյան հացադուլ էր սկսել բողոքելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դեմ, որը հրաժարվում է Հայրիկյանին ձևաթուղթ տրամադրել սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու նպատակով 200,000 ստորագրություն հավաքելու համար։ Մինչդեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն էլ հակադարձում է, 200,000 ստորագրությամբ սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու դրույթը գործելու է միայն գալիք տարվա ապրիլի։ Այսօր Հայրիկյանը հայտարարեց, որ Մուկուչյանը խախտում է Հայաստանի ստորագրած միջազգային պայմանագրերը։
Եվ քանի որ այդ ամենի հետևանքով տուժում են 100,000-ավոր քաղաքացիներ, ես ստիպված կլինեմ դիմել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին։
Այիմ առաջնորդը հայտարարեց, որ իր աջակիցների թիվը մեծանում է, իրեն են միացել դեմոկրատական և միավորված կոմունիստական կուսակցությունները, նաև մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, ասաց, որ այս ընթացքում փորձել է նաև Տիգրան Մուկուչյանը Չյանի հետ բացատրական աշխատանքներ տանել, բայց ապարդյուն ուստի նա պետք է պատժվի։
Ես քանի որ եղել եմ քրեական կալանավայրերում բավական երկար տարիներ, որևէ մեկի այդպեսի պատիժ չեմ ցանկանում, այնտեղ կա տուգանք, պարզապես ասում եմ, որ բոլոր սանձազերծ պետական պաշտոնյաները խելքները գլուխները հավաքեն։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն էլ այսօր ազատության հետ զրույցում կրկնեց, որ պետք է սպասել, մինչ սահմանադրության այդ դրույթը ուժի մեջ մտնի։ Դա նաև բացատրել են Հայրիկյանին, ինչ վերաբերում է միջազգային պայմանագրերին, պաշտոնյան ասաց, որ իրենց պատասխաննամակում, որտեղ մերժել են Հայրիկյանի դիմումը, նաև դրա հետ կապված բացատրություն են ներկայացրել։ Անգամ գրել են, որ եթե համաձայն չեն իրենց որոշման հետ, ապա կարող են այն վիճարկել վարչական դատարանում։ Մինչդեռ Հայրիկյանը գլխավոր դատախազին է դիմում Մուկուչյանին պատասխանատվության ենթարկելու դիմումով։
Հիմա դիմել են, ինչ ասեմ, մենք իրավական ճանապարհը գոնե ներկայացրել ենք։
Ազատության հարցին, թե գիտի արդյոք, որ այդ դրույթը դեռ ուժի մեջ չի մտել, Հայրիկյանը պատասխանեց, որ իրենք ձևաթուղթն են ուզում, որի վրա կհավաքեն ստորագրությունները, եւ երբ դրույթը ուժի մեջ մտնի, իրենց մոտ ստորագրությունները արդեն պատրաստ կլինեն։ Տիգրան Մուկուչյանն էլ մինչդեռ պնդում է, որ նման ձևաթուղթ դեռ չի մշակվել, ուստի իրենք չեն կարող այն տրամադրել Հայրիկյանին։
Բայց եթե ձևաթուղթ չկա, ասենք
ձևաթուղթ
կա, այդ դրույթը ինչպես իրենք
ձևաթուղթը վերաբերում է իրավունքին։ Մենք կարող ենք առանց իրեն ձևաթուղթի հավաքել, որտեղ դա մեր իրավունքն է։ Եվ այն օրը, երբ արդեն իրավունք ունես թղթ մատուցելու, հենց այդ օրն էլ ներկայացնել։ Այսինքն այն առարկությունը, որ օրենքով սահմանված տարը, չորս բարը, ձևակերպումը չկա, դա չի կարող կասեցնել իրավունքը, այս իրավունքը ամրագրված է։
Իրավիճակը Ուկրաինայի արևելքում վերջին 24 ժամերին կրկին սրվել է։ Դոնբասի ինքնահռչակ հանրապետությունների և պաշտոնական Կիևի ներկայացուցիչների հաղորդմամբ զոհերի և բազմաթիվ վիրավորների մասին տեղեկություններ են իհայտ եկել։ Ուշագրավ է, որ շփման գծում իրադրությունը սրվել է Լուգանսկում իրադարձությունների անկանխատեսելի ընթացքի ֆոնին։ Հիշեցնեմ, Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունում ներքին սուր հակամարտություն է ծավալվել ուժային կառույցների և այդ կազմավորման ղեկավար Իգոր Պլոտնիցկու միջև։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացրել մանրամասները։
Ուկրաինայի բանակի 5 զինծառայողներ են զոհվել, եւս 4-ը վիրավորվել են երկրի արևելքում ռուսամետ անջատականների հետ տեղի ունեցած բախումների արդյունքում։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտնել է, որ 4 զինվորները զոհվել են նախորեին Կրիմսկի գյուղի մոտ առնվազն 8 ժամ շարունակված հրաձգության ժամանակ։ Ըստ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության, նոյեմբերի 23-ին տեղի ունեցած բախումների արդյունքում հակառակորդ կողմից 8 անջատական է սպանվել, ևս 9 վիրավորվել են։ Ինքնահռչակ Դոնեցկի զինված ուժերի փոխհրամանատար Էդուարդ Բասուրինը այսօր ասել է, որ անցած շաբաթվա ընթացքում ուկրաինական կողմից հրաձգությունների և հրետակոծությունների արդյունքում 2 զինծառայող է զոհվել, 1-ը վիրավորվել է։ Նաև հաղորդվում է, որ Դոնեցկը և Լուգանսկը համատեղ գործողություն են իրականացրել և ուկրաինական դիվերսիոն խումբ են ձերբակալել 1 տասնյակից ավելի դիվերսանտների, որոնց նպատակն էր սպանել Դոնեցկի և Լուգանսկի ղեկավարներին։ Կրիմսկին, որի մոտ բախումներ են տեղի ունեցել, 30 կիլոմետր է հեռու Լուգանսկից, որտեղ այս շաբաթվա ընթացքում իրավիճակը սրվել էր շրջանը վերահսկող ռուսամետ անջատականների խմբավորումների միջև։ Ըստ առաջին լուրերի, զինված խմբերը Դոնեցկից էին եկել և ենթադրվում էր, որ ռուսամետ անջատականների միջև շահերի բախում է տեղի ունեցել։ Նոյեմբերի 21-ին դիմակավորված զինված մարդիկ գրավել են Լուգանսկի կենտրոնը, ռազմական տեխնիկա մտցրել քաղաք, փաստացի վերահսկողություն սահմանելով Լուգանսկի վրա։ Մինչ այդ ռազմական միջամտությունը Լուգանսկի ինքնահռչակ, այսպես կոչված Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավար Իգոր Պլոտնիցկին պաշտոնանք էր արել ներքին գործերի նախարար Իգոր Կորնետին։ Իգոր Պլոտնիցկին մամուլի ասուլիսում հայտարել էր, որ պաշտոնանկարված Իգոր Կորնետը չի ընդունում օրինական որոշումը, դատարանի որոշումը, որոշակի ուժերի փորձում է իր կողմը քաշել, հաստատել էր, որ զինված ստորաբաժանումներ են մտել Լուգանսկ, և հայտարարել էր, թե դա զինված ուժի միջոցով իշխանությունը զավթելու փորձը։
Да, это попытка, вооруженная попытка захвата власти. Так и есть.
Իգոր Կորնետը հաստատել էր, որ օգնության են եկել բարեկամ Դոնեցկի իրավապահները։
В этой ситуации нам помогает наш дружественный народ и наши дружественные органы правопорядка Донецкой Народной Республики.
Առանց տարբերանշանների համազգեստներով անհայտ զինված մարդկանց առկայությունը Լուգանսկում հաստատել էր նաև ԵՀԿ-ի հատուկ առաքելության ղեկավարի տեղակալ Ալեքսանդր Հագը, նշելով, որ քաղաքում իրավիճակը հանգիստ է։
Yes, we observed overall a calm situation in the city.
Իգոր Պլոտնիցկի մասին ոչ պաշտոնապես հաղորդվում էր, որ նա հեռացել է Ռուսաստան։ Վերջին լուրը հրապարակել է բլոգեր Կոնստանտին Դոլգովը, ըստ նրա հրապարակած տեսանյութի Իգոր Պլոտնիցկին օթանավակայանում է, սակայն հստակ չէ, թե որ քաղաքում է։ Ենթադրաբար նա մեկնել է Մոսկվա։ Լուգանսկը գրաված զինված մարդիկ 3 ապաշրջափակել են քաղաքի մի մասը, փողոցների մի մասից հեռացնելով նաև ռազմական տեխնիկան։ Ուկրաինայի ոստիկանության մամուլի խոսնակ Արտյոմ Շևչենկոն ասել էր, որ այն, ինչ տեղի է ունենում Լուգանսկում, դա ահաբեկիչների տարբեր առաջնորդների միջև պայքար է իշխանության, ինչպես նաև ստվերային քրեատնտեսական գումարների հոսքերը վերահսկելու տիրապետելու համար։ Նրանք բոլորը գտնվում են Ռուսաստանի վերահսկողության տակ, ասել էր Ուկրաինայի ոստիկանության մամուլի քարտուղարը։ 2014 թվականի ապրիլից Ուկրաինայում բռնկված զինված հակամարտության արդյունքում արդեն 10,000-ից ավելի մարդ է զոհվել, Հակամարտ կողմները մի քանի անգամ հրադադար են հայտարարել միջազգային միջնորդների օգնությամբ Մինսկի բանակցությունների արդյունքում 2014-ի սեպտեմբերին և 2015-ի փետրվարին հակամարտության լուծման ուղղված խաղաղության համաձայնագրեր են ստորագրվել, սակայն հարաբերական որոշ դադարներից հետո բախումները շարունակվել և շարունակվում են։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը լրագրողներին այսօր ասել է, թե Մինսկի համաձայնագրերին այլընտրանք չկա։
Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թվարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։